mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Estamos 9:20 de la tarde, continuamos con todos ustedes en este viernes, día 3 de Xaneiro. Mantense, a pesar do mal tempo que dan para este domingo, a cabalgata en Ourense, que será a 6 da tarde en la estación de tren para percorrer varias rúas da capital ata chegar a Praza Mayor, donde se vai a levar a cabo a recepción real. Outros concellos, debido pues eso, a previsión de chuvia para o domingo pola tarde, adiantan a cabalgata de Reis o sábado mañá, por exemplo, a partir das 5:30. Será no caso de Berín dende a Casa do Escudo, así que mañán a cabalgata do Reis vai a percorrer a Vina de Berín. Adiántase 24 horas, é o único concello de momento de Ourense, segundo nos consta, que adiante o percorrido das súas majestades.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos, porque en Acampo Monforte, Berín y Carballiño, hasta el domingo tienes el cordero recental nacional, el kilo por solo 16,95 euros. Y la naranja producción controlada, el kilo por solo 1,39 euros. El domingo 5 de enero abrimos de 10 a 14 horas. Al campo, sales ganando.
Pretensados Montalbán es una empresa dedicada a la fabricación de prefabricados de hormigón y elaboración de ferralla con estudio a pie de obra, incorporando nuevas ideas. También todo tipo de materiales de construcción. Pretensados Montalbán en Railí de Veiga. Seguimos siendo la empresa familiar de siempre. Felices fiestas y próspero año nuevo.
Estamos en 22 minutos. Algunos povos da nosa provincia, algunas vilas, para facilitar esas últimas compras das súas majestades, pues van a abrir los comercios o vindeiro domingo. É, por exemplo, o caso de Berín, centro comercial urbano, que desde primeiro da mañán mantén abertas as súas tiendas o próximo día 5 de Xaneiro. José Ángel Rodicio é o xerente de EBER, da Asociación de Empresarios da Comarca de Berín. José Ángel, moi boa tarde.
Muy buenas tardes, Cristiano.
¿Optandes por abrir o comercio o domingo, a pesar de que é festivo, non?
Claro, hai que facilitar as compras aos Reis Magos. Berín tamén estará aberto e sería para facilitar que podan mercar.
¿Cantos comercios se prevé que abran o próximo domingo en Berín?
Pues pasamos de 50 con multisectoriales muy variados, un poquinho de todo.
Es decir,
posibilidades de todo para mercar en Berín.
Campaña está do 5 de xeneiro, que remanta as actividades de Nadal, nas que EBER, creo recordar, entregou 6.000 euros en metálico, en premios, que non está nada mal,
Foi un Nadal frenético. Tuvemos o de Leo Bassi, para recordar, o espectáculo de John Mussolini, onde demos de entradas, sorteamos os 6.000, que ainda estamos recibindo os pasaportes, a gala de Nadal que fixemos onte, depois houve Merca no teu comercio, que xa fora na edición do outono, bonos Activa Comercio tamén, que moi activa moito mercar no comercio local. Foi frenético, e agora quedanos o día de Reis para facilitar a compra aos Reis Magos, que sepan que tamén en Berín tamén se compra.
Digo que, José Ángel, un ano, o 2024, xa se nos foi, dende a Asociación de Comerciantes están de sempre moi pendentes con campañas, con iniciativas. Balance así moi xeral do que foi o ano.
Pois foi positivo. Todo o que fomos sondeando, sondeaxes que solemos facer entre os nosos asociados, pois hai un aumentiño de ventas, que é algo moi positivo. Estase mantendo estable o comercio. Temos que ser positivos, ver que temos un teixido empresarial e comercial forte. Hai que seguir. No 2025 creo que é un pulo importante para eles, para seguir gritando por o comercio local. Cada vez a xente tamén se está concienciando máis o que é o comercio local, da importancia que ten nas nosas vilas. Non vou dicir todas as cousas que positivas do comercio local e as negativas que sería non telo.
Efectivamente.
Porque todo o mundo, creo, para mí, máis é consciente de iso.
Comercio local, comercio de proximidad, de comercio que ten rostro humano, como sempre existen dende de distintas asociacións da provincia, dende Ver, dende Prolimia, dende o Centro Comercial Urbano de aquí de Ourense, dende a Federación Provincial de Comercio, en fin, que a seguir traballando contra vento mareo como fan os comercios. Gracias, José Ángel Odicio, xerente de Aever. Boano.
Boano e felices reyes a todos.
A todos.
Un abrazo desde Benín.
Venga, en Benín abren o domingo os comercios durante todo o día. E en Sinzo, lles contaba o inicio deste informativo que tamén xa hai novedades importantes en cuanto a cabalgata, como vai chover, e para que os nenos puidan disfrutar da presencia das súas majestades, trasladase todo o que a comitiva directamente ao pabellón dos deportes. Ricardo Xeiro, concelleiro de festexos, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Parece que o domingo vai chover dabondo, así que en Sinzo tastes acaban desde anunciar que trasladandes a cabalgata o pabellón, non?
Efectivamente. Debido ás adversas condicións climatolóxicas que prevén bastante chuvia e vento, decidimos facer a cabalgata dentro do pabellón de deportes, no mismo formato, simplemente non haberá percorrido, obviamente, pero a recepción das súas majestades será dentro do pabellón de deportes no horario establecido.
A partir das 5:30 da tarde, o próximo domingo, pabellón dos deportes, donde este Nadal hubo tamén moitísimas actividades. Non podemos esquecernos, por exemplo, Ricardo, do Limialandia, o gran parque de atraccións da Limia, non?
Efectivamente, que sigue aberto ata o día 6, o sea que compartirán espacio Limialandia coa presencia dos reis magos.
Moitas actividades neste Nadal en Sinzo, un Nadal solidario onde vos quixestes acordar da xente que está pasando mal en Valencia, nas distintas galas musicais, pois hubo unha fila cero para axudar a esas familias, ¿sí? En fin, que en Sinzo de solidaridade tamén sabendes un chisquiño, non?
Sabemos bastante, efectivamente, e nestas datas que efectivamente son de familia, son datas para ilusión e para pensar un poquinho no futuro e no que nos depara o ano seguinte, que sempre estamos cos bons desexos, pois tamén sumarnos un pouco a ese bons desexos cun pouco de axuda para que máis nos necesita neste momento.
Bueno, pues Ricardo Xeiro, o Pazo, concelleiro de festexos de Sinzo, do Concello de Sinzo, gracias por estar uns minutos en Mediodía Cope e ata unha próxima ocasión. Por suposto, feliz ano para ti e para todos os ouvintes da comarca da Limia.
Moitas gracias a vos e feliz ano a todos.
Unha aperta grande. Estamos a 2 minutos para chegar a 1:30 da tarde. Lembren, pois, un concello Sinzo, Trada, Cabalgato, Pabellón dos Deportes, Verín, adianta ya a mañán sábado en Sinzo, mantense o domingo, día 5 de xaneiro, a partir das 5:30 da tarde. No caso de Verín, adiántase a mañá sábado.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Visita tu supermercado Al Campo totalmente renovado en Ourense, Rúa Ponte Sevilla número 1. Hasta el domingo tienes la dorada ración, el kilo por solo 8,49 euros, y el cordero recendal nacional, el kilo por solo 16,95 euros. El domingo 5 de enero abrimos de 10 a 14 horas. Al Campo, sales ganando.
Obras y Servicios Vipeca lleva muchos años trabajando en construcción civil, gestión de residuos, movimientos de tierras, obra pública y medioambiental, también servicio de contenedores para obras. Obras y Servicios Vipeca, carretera de Laza 22, teléfono 988-410982, Berín. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Estamos a 1 minuto da 1:30 da tarde e desconto tamén co Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo. Está este Nadal espallando a música e os xogos tradicionais pola provincia. Estivo en Piñor de Cea a principios deste mes, estivo onte, por exemplo, en Cuaredro e esta mañá en Vilamarín. Mañá, dende as 5 ata as 7 da tarde. Saben que o Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo pois está levando Nadal con actuación da Escola Provincial de Danza Castro Foxo e actividades familiares a distintos povos e puntos da nosa provincia. Esta Escola Provincial de Danza Castro Foxo foi creada pola Diputación hai case que 40 anos e quere pois recuperar as tradicións e a música popular con varios concertos para todos os públicos tamén estas datas de Nadal. A programación de Nadal que organiza o Obispado de Ourense continúa esta mañá entregarnos os premios dos concursos curso de dibuixo e de fotografías de Belens familiares. Y después, o próximo lunes, tenemos a Misa de Reis a partir de las 12 en la Catedral, presidida por el Obispo Diocesano Orense, Monseñor Leonardo Lemos Montanet. Estamos en un M-Día.